til Bylyd. Du lytter til Bylyd. Bylyd.
Du lytter til Bylyd.
Hvis man er syg og er indlagt på en sengestue, som vender mod øst, og altså får meget dagslys, så er der en god sandsynlighed for, at man bliver hurtigere udskrevet og bruger mindre medicin, hvis man er indlagt på en nordvendt stue, hvor der altså er mindre dagslys. Det er lidt interessant, synes du ikke, Niels?
Jeg synes, det er mega interessant. Og især når man tænker på, at vi bruger omkring 50 milliarder frem mod 2028 på nye sygehusbyggerier, så er det jo vigtigt at tænke på, hvordan vi bygger dem, så de kommer til at fungere bedst muligt for de her patienter og også for personale.
Og det er lige præcis det, vi sætter fokus på i dag. Vi kalder udsendelsen for Huse, der heler, for der er nemlig ret mange ting, man kan gøre ved hjælp af arkitekturen for at understøtte helbredet og måske endda helbredelsen.
Tobias, du har været ude og snakke med en forsker, Michael Mullins. Er det sådan, han hedder?
Det er sådan, han hedder. Han sidder ude på Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet, sjovt nok, i København, og har været med til at lave den her forskningsrapport, der hedder Helende Arkitektur, som er ret interessant og som vi dykker ned i senere.
Og så har vi også besøgt Center for Kræft og Sundhed, der ligger her i København, som er et sted, der er bygget meget særligt for at understøtte kræftpatienters og pårørendes helingsprocesser.
Og endelig så hører vi nogle af dem, som bygger sygehusene, om deres syn på sagen. Interview med tegnestuen C.F. Møller sidst i udsendelsen. Men først...
Ja, Michael Mullins. Jeg er engelsktalende, så vil prøve bedst at snakke dansk.
Ifølge Michael Mullins her, lektor ved Aalborg Universitet, så er det her med sundhedsarkitektur slet ikke noget nyt forskningsfelt. Det optog både de gamle grækere og munke i middelalderen, og i 1800-tallet også Florence Nightingale.
Og hun satte finger på, det er meget interessant læsning faktisk, hvis man går ind og kender, men hun satte finger på mange af de ting, som nu man går ud og søger evidens for, blandt andet. Udsigt, blandt andet lys, og der er en række andre ting, som hun kunne se ud fra hendes, skal vi sige, erfaring med mange patienter, gjorde forskel.
I rapporten Helende Arkitektur fra 2011 har Michael Mullins og hans forskerteam så undersøgt, om der er belæg for de her betragtninger, som Florence Nightingale havde.
Og der kom vi frem til 10 forskellige faktorer, og de er blandt andet lys, lyd, duft, bevægelser, og så kan man sige naturen eller udsigt. Men der er også noget med social rum, privat rum, og så uderum, og så brugte vi også koncepter som hygiejne og sikkerhed.
En af de ting, som jeg er faldet over i rapporten, det her med lyset, hvor stor effekt det i virkeligheden kan have. Hvad er det, lyset kan for helbredelsen og for helbredet hos patienter?
Jeg tænker umiddelbart på det, der hedder døgnrytmer. Og der er der evidens, der viser, at lysets farver, altså det vil sige, man kan snakke om varme farver og mere køligere farver. Ikke? For eksempel solopgang, solnedgang har meget varmere farver. Hvorimod midt om dagen, når solen skinner, er det meget mere blåligt, og det betragtes som en kølig farve. Ikke? Man har gjort den forbindelse mellem aktivitet og kølig farve, og afslapning og varme farve.
Og her er vi altså tilbage til det der, jeg talte om i starten, Niels, med at det er afgørende, hvordan og hvornår på dagen man får lys.
Ja, altså lys er jo en af de ting, vi ved rigtig meget om, eller der findes meget forskning om, ikke? At det har en påvirkning og en betydning for helingsprocesser. Men der er jo det er et interessant litteraturstudie, de har lavet, det her helende arkitektur, fordi de prøver ligesom at scanne hele feltet og så sige, jamen, hvad ved vi også om kunstens påvirkning, hvad ved vi om luftens betydning, og så alt det her, han snakker om med personligt rum og socialt rum og uderum, det er jo der, det bliver meget konkret også i sådan nogle arkitektoniske programmer. Og der påviser de ret mange forskellige typer af effekter.
En meget skæg ting i øvrigt fra rapporten er også, at man har lavet de her forsøg med at give depressive patienter lysterapi henholdsvis, altså tidligt på morgenen og senere på dagen. Og det viser sig faktisk, at at man opnår større positive effekter ved at give lysterapien tidligt på morgenen.
Jeg synes, der var et andet interessant eksempel, fra, som også handlede om lys, og det var det her med, at der faktisk var en forskel også i mænd og kvinders helingsprocesser. Altså dels det her med, at de sydvendte stuer og østvendte var helingstiden kortere, indlæggelsestiden var kortere, man brugte mindre medicin osv., men at for kvinder var effekten større end for mænd, men det havde også en betydning i forhold til dødelighed eksempelvis. Så der er masser af ting, man kan påvise, at lyset har en meget direkte helende betydning for.
Egentlig spøjst, ikke? Altså hvorfor det? Hvorfor for kvinder? Hvorfor er det anderledes for kvinder?
Ja, det er så et helt nyt forskningsfelt, der åbner sig der.
Men man kan også ifølge Michael Mullins på samme måde justere belysningen på hospitalet, altså det kunstige lys, til gavn for både patienter og personale.
Ved at man kan justere på farver, og det kan man nu om dagen, især med LED-belysning, ikke? Det er meget nemmere nu, så man kan programmere farverne til at være mere kolde eller kølige, blåligt i de aktive perioder. Og måske med kunstig lys simulerer dagslys, så at kunstig lys i hvert fald kører i samme rytmer som i forhold til farver, temperatur, i forhold til sollys, naturlig lys. Og på den måde har man set, at søvnmønstre er bedre blandt patienter, og når søvn er bedre, så bliver deres helbred bedre.
Det fører jo til den naturlige konklusion, at det har en afgørende betydning, hvordan det rum er, altså sengestuen er. Er det et eneværelse, eller bor man faktisk sammen med andre? Og er det et rart rum at være i? Er det et rum, hvor man let falder til ro? Og er den søvn, man har på det rum, generet af støj, af lyde eller af andre ting, er jo fuldstændig afgørende for helingsprocessen. Så det vil sige, at hele den der arkitektoniske situation, rummet, man er indlagt på, har altså betydning ud over det der hedder, at man skal selvfølgelig have en seng, og man skal være koblet op til diverse instrumenter. Det synes det er så super interessant, at det er selve udformningen af rummet og lysindfaldet og stemningen, atmosfæren, fornemmelsen i rummet, som selvfølgelig påvirker søvnrytmen, og der er en direkte kobling til heling der. Det er den slags viden, kan man sige, som er så afgørende, vi får ind i de her nye sygehusbyggerier.
Og så handler det jo så om for arkitekterne at kunne operationalisere og bruge den her forskning konkret. Det mener i hvert fald Michael Mullins, fordi den her rapport, som vi taler om hele tiden, Helende Arkitektur fra 2011, som han er medforfatter på, den er ligesom blevet lagt ind som en del af konkurrencegrundlaget for de her supersygehuse. Og jeg spurgte ham, Michael Mullins, om han synes, at arkitekterne havde været dygtige nok til at integrere forskning i deres projekter.
Der er præsenteret i nogle af vindende, proposals, koncepter for hele den arkitektur, som har vist sig ikke at holde ret længe. Altså, de var meget svære at få svar lidt længere ned i processen. Og det er en stor svaghed i den her proces, altså at arkitekten er stået svagt over for økonomer, for eksempel, som siger, okay, bevis det her. Du har sagt, at hvis jeg gør det her og det her og det her, så vil for eksempel der være mindre brug for medicinering. Kan du bevise det? Og hvis ikke du kan, så vil vi muligvis sløjfe den del, fordi vi skal spare penge. Ikke?
Det er sådan et spændfelt, som er der i alle aspekter af arkitekturen i de her år, som bliver hårdere og hårdere spændt op. Ikke? Det der med, at arkitekterne får stillet krav om, at de skal kunne dokumentere, at der er evidens for, at en løsning er bedre end en anden, og ellers så bliver den skrevet ud af projektet undervejs af forskellige former for økonomer, som har brug for at spare på projektet. Og hvis de ikke det skal op med det her evidens, så har de simpelthen ikke nogen argumenter. Man kan sige, at i sygehusbyggeriet er det jo en hardcore konsekvens, det får. Så den der viden, han efterspørger, at bliver puttet direkte ind i arkitekternes arbejde, det er jo ikke nok, at den ligger der i de oprindelige proposals, som Michael Mullins siger. Det er jo også vigtigt, at arkitekterne har den viden i kroppen, så de kan svare på de der spørgsmål. Og det simpelthen handler om efteruddannelse jo. Det handler om, at de arkitekter, som sidder med de her projekter, rent faktisk får læst den forskning, så de har den viden til rådighed, når de får stillet spørgsmålene, eller hurtigt kan finde den.
Vi siger tak til Michael Mullins her, lektor ved Aalborg Universitet i København, Og så skal vi huske at sige, at rapporten Helende Arkitektur blev udgivet i samarbejde med SBI. Og vi skal også huske at sige, at Mullins og Company har fået en ny stor fondsbevilling, som gør, at de i den kommende tid kan forske i dybden på de her enkelte parametre. Vi lægger selvfølgelig et link op på vores hjemmeside, bylyd.dk, hvor du i det hele taget kan læse meget mere om indholdet i denne her udsendelse. Nu er det svært at kigge nærmere på de her supersygehus, for de er for de flestes vedkommende ikke opført endnu. Men vi kan tage en tur forbi Center for Kræft og Sundhed i København, som repræsenterer noget lignende. I hvert fald så er det et sted, hvor man virkelig har lagt meget vægt på arkitekturens betydning for kræftpatienternes velbefindende og måske endda også helbredelse. Center for Kræft og Sundhed er tegnet af Nord Arkitekter, og siden det blev færdigt, er det altså blevet både kendt og anerkendt for sin arkitektur. Der kommer folk fra både ind- og udland for at besøge det, og med god grund.
Men vi kan jo gå en tur herind igennem undervisningskøkkenet, som er et meget brugt sted, fordi mange elsker at være i køkkenomgivelser. Og der er en gruppe, der holder til her af kræftramte forældre med mindre børn, hvor de laver mad sammen. Der er et leben, når de er her.
Jeg hedder Jette Vibe Petersen. Jeg er centerchef i Center for Kræft og Sundhed i København. Og jeg arbejder i Københavns Kommunes del af centret.
Og nu siger du, at du arbejder i Københavns Kommunes del af centret. Hvad er Center for Kræft og Sundhed for et sted?
Det er et rehabiliteringscenter for kræftpatienter, som er opført i 2011, eller det blev indviet i 2011, og Kræftens Bekæmpelse, de har lejet sig ind hos os, så vi bor her side om side. Som personale, der siger medarbejderne i hvert fald til mig, at det er en stor fornøjelse at komme på arbejde, fordi lyset i huset gør, at det ikke er ens, når man møder op hver dag.
Kan du uddybe det?
Ja, det er jo fordi, der er meget store glasflader. Og så ligger glasfladerne ud til grønne træer, som er bevaret, og som vi jo ikke må røre ved, de træer. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det giver jo et lysspil.
Jeg er lige faldet over den her anmeldelse af Carsten Iversen, Politikens arkitekturanmelder, som faktisk er rammet ind og hængt op hernede på væggen i Jettes kontor. Her er et hus, der vender vrangen ud på det traditionelle offentlige behandlersystem. Patienten er i centrum, og personalet er sendt ud i periferien, bogstaveligt talt. Desværre er det nok for sent at gøre noget tilsvarende ved de kommende supersygehuse. Så han er altså allerede inde på det der. De tegner til at blive mere af den strukturalistiske sundhedsarkitektur, vi kender alt for godt i forvejen. Og det der med, at personalet bogstaveligt talt er sendt ud i periferien, hvad mener han med det?
Han mener, at de rum, der ligger ud mod gaden, det er der, vi har personalets rum. Mens de rum, der ligger ind mod vores helt fantastiske gårdhave, det er de patientcentrerede rum. Sådan så patienterne har det smukke, det helende at kigge ud på i gårdrummet.
Lad os gå ud og kigge på det.
Ja. Da vi byggede huset, der var vi jo sådan lidt bekymrede for, om der ville være meget larm fra Tagensvej og Nørre Allé her. Det er der ikke. Der er helt stille og roligt, og både personalet og patienterne nyder virkelig det her, denne her gårdhave. Selvfølgelig kan vi høre helikopteren, når den kommer til Rigshospitalet, men det kan man ikke undgå. Du kan også selv høre fuglene nu. Der er skønt her.
Der er også noget kunst herinde.
Ja, det er der. Og personligt er jeg rigtig glad for det her glaskunst. Det er en af vores tidligere patienter, som vi bad om at lave noget her til vores klosterhave eller til vores gårdrum. Og det han valgte at lave, det var glaspingviner, fordi at han ved, at pingviner, de overlever alt. De går ned under isen, men de kommer altid blop op igen. Og det er det, han synes symboliserer det her sted. Man er rigtig, rigtig syg, når man kommer her, men man får den hjælp, man har brug for, og vupti, så kommer man op igen. Så jeg synes, det er et rigtig smukt billede på, hvad det er, man får hjælp til her i huset. Jeg er rigtig glad for de pingviner. Altså dengang vi havde borgermøde, eller det er det jo ikke, men patientmøde, hvor tidligere, nuværende eller tidligere kræftpatienter, som havde gået hos os nede i Rysgade, da de var inde til møde, blev fuldstændig mundlammen, da de sagde, træningssalen skal op på første sal. Og så spurgte jeg, hvorfor? Jo, fordi så kunne folk ude på gaden ikke glo på dem. Og det fulgte vi.
Og nu entrerer vi så det, som Jette har kaldt for Danmarks nok smukkeste træningssal, som er lagt op her på første sal.
Der er nogen, der siger, at det ligner lidt en katedral, fordi takkerne i taget jo også er indvendige i huset. Så det har en helt særlig dimension, og det, jeg synes er fantastisk, det er, at lyden bliver absorberet. Der er en god akustik, på trods af, at vi har denne her helt særegne arkitektur.
Nu fortalte du før om gymnastiksalen, det her med, at den skulle placeres op på første sal, og det har været en knast. Hvad for nogle knaster har der ellers været i forbindelse med tilblivelsen af det her sted?
Efter at arkitektkonkurrencen var færdig, så var det alligevel dyrere at bygge det, end vi først havde troet. Altså, det er ikke noget fra kommunens side, men altså entreprenøren sagde, at nu blev det dyrere, og så måtte vores omklædningsrum også skrumpe i forbindelse med, at huset skulle gøres mindre, for det passede til byggesummen. Og det er noget af det, som borgerne de er ærgerlige over, at denne her omklædningsrumssnak, som man jo også har i det normale, eller det gængse hverdagsliv, den er der ikke rigtig mulighed for, fordi rummene er for små. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Så i hvert fald, når man bygger noget i fremtiden, skal man virkelig tænke over den funktion, som de her omklædningsrum også har.
Ja, i hvor høj grad har I enten gjort eller forsøgt at gøre det, at integrere viden og forskning omkring arkitekturens potentiale for helbred i forbindelse med det her hus?
Vi har tænkt meget over det, og det indgår også i noget af det forskning, der er lavet omkring mænd og rehabilitering, hvor Statens Institut for Folkesundhed har stået for en undersøgelse, hvor mændene nævner denne her helt unikke arkitektur som betydningsfuld for deres udkomme af at have fået deres rehabilitering i centret. Der, hvor det er rigtig svært bare at lave forskning på arkitekturen, det er jo, at Københavns Kommune tilbyder jo rehabilitering, hvor vi prøver at komme omkring det hele menneske, og det er så kombineret med den rådgivning og mindfulness, som Kræftens Bekæmpelse står for. Så hvad der er arkitektur, hvad der er dygtigt rekrutteret personale, hvad der er tilbudene og hvad der er det samlede, det er en rigtig svær forskningsdisciplin, og jeg tror ikke, det er muligt at skille tingene ud fra hinanden.
Hvis vi lige kan blive nørdet her et øjeblik, Tobias, hun taler jo om, at det er vanskeligt at isolere, om det er bygningen, der har en betydning for helingsprocessen eksempelvis. Og det er jo sådan et klassisk forskningsproblem, hvor man må sige, at inden for naturvidenskaben, så vil man kunne isolere noget i et reagensglas i et laboratorium. Så kan man helt klart bestemme, hvis man tilfører det her enzym, hvad er det så, det gør. Det kan man kontrollere og overvåge, og så ved man præcist, at det er det, man har gjort, som fører til den effekt, man senere kan vise. Og sådan er det jo ikke, når man har med samfundsvidenskabelige forskning at gøre, og arkitektur er samfundsvidenskabelig på den måde, at det jo eksisterer i en virkelighed med et hav af forskellige faktorer, menneskeliv og processer, ting og sager, som foregår i de her bygninger. Så hvordan kan vi vide, hvad der ligesom er hvad? Hvordan kan vi udskille det fra det? Det er det, hun ligesom påpeger. Og nøglen til det problem er ligesom at sige, at vi må have nogle kontrolstudier. Det er måden at gøre det på, hvor man har præcis de samme behandlingsforløb, men i vidt forskellige typer af bygninger. Det kunne være en måde. Når man har, kan man sige, nok af dem, så kan man lægge dem om på hinanden og begynde at se, om der er nogle mønstre. En anden måde er at sige, jamen, vi må have bare så mange forskellige former for effektmålinger som overhovedet muligt, og så må vi tage konteksten med i betragtning. Det er det, man gør i det samfundsvidenskab. Det vil sige, i stedet for at isolere, som man gør i laboratoriet, så må vi beskrive de forhold, som er gældende her. Det vil sige, hvis vi skal få øje på, om bygningen gør en forskel, så skal vi også beskrive behandlingsmetoder, og vi skal beskrive, hvor mange patienter der er igennem. Vi skal beskrive, om det foregår om vinteren eller om sommeren, eksempelvis i forhold til det her med lys. Der er en masse kontekst, vi skal beskrive, og hvis vi gør det, så kan vi godt begynde at få en fornemmelse af og en viden om arkitekturens effekt i det her felt.
Nu lovede vi i starten, at vi ville tale lidt om det her med tempoet, når det kommer til supersygehusene. For det er jo sådan, at de her supersygehuse, de bliver opført rigtig hurtigt efter hinanden. De hele skal ligesom ske på samme tid. Og der er vel en eller anden risiko for, at man ikke når at opsamle tilstrækkeligt med erfaringer og fordele tilstrækkeligt med viden over de fejltagelser, man måske begår fra gang til gang. Hvad tænker du om det?
Jamen det er jo den store risiko, ikke? Og der er flere, der har peget på det, at det er sgu lidt uheldigt, når vi bruger så mange penge, 50 milliarder, på én gang, at vi ikke ligesom sørger for at sige, lad os bygge et par sygehuse først, se hvordan de virker, inden vi ligesom gør det i stor stil, fordi der er en risiko for, at vi bygger noget, som ikke fungerer optimalt, og vi finder ud af det om 20 år, at vi har brugt pengene lidt uhensigtsmæssigt.
Det er meget sjovt, nu du siger 20 år, fordi at, der er faktisk nogle tyske forskere, som sådan fuldstændig, altså ikke videnskabeligt underbygget, men har undersøgt det her med, at når man ligesom har, hver gang man er færdig med at bygge et hospital, jamen så kan man lige så godt med det samme begynde at bygge det om igen, fordi der er simpelthen, så er der nye teknologier eller nye behandlingsmetoder og sådan noget, som der skal indrettes efter. Og de har så prøvet at lave det her tipping point, det her skæringspunkt for, hvornår man i virkeligheden, at det bedre kunne betale sig så at bygge et nyt sygehus igen. Og det er lige præcis 20 år efter, at det står færdigt.
Det er sjovt.
Jeg ved blandt andet Ingeniørforeningen og mange andre har også været ude med en kritik af det her med, at man simpelthen opfører sygehusene for hurtigt. Og svaret lyder ligesom, jamen vi har jo masser af erfaringer at trække på fra udlandet, så det er ikke noget problem. Tværtimod kan der opstå noget positivt i det der med, at man gør tingene på samme tid. Men der er jo ikke rigtig sådan et eller andet organ eller sekretariat for videndeling for det. Der er jo ikke sådan, altså det er jo en række enkeltstående projekter, det her tegnet af vidt forskellige arkitekter, som jo ikke nødvendigvis deler viden med hinanden.
Ja, du nævnte selv, at den der helende arkitekturrapport, eller litteraturstudiet er det jo i virkeligheden, ligger til grund for nogle af programmerne. Men der er jo ikke nogen, der følger op på, hvorvidt den viden og forskning, der er i den rapport, rent faktisk kommer med i sygehusene. Jeg kunne godt være bekymret for, at nogle af de der bløde, holistiske, humanistiske principper, vi sidder og snakker om, som handler om arkitekturens rumlige udfordring, om lysindfald, om akustikken osv., ene stuer, flere stuer, det sociale liv på hospitalsgangen og oplevelsen af hjemlighed og at man føler sig godt tilpas, at de bliver, kan man sige, får det svært over for den anden slags krav, som er meget høje i alt moderne byggeri, som er de tekniske, ingeniørmæssige krav, altså at byggeri i dag skal performe helt vildt godt på energi, på lys, på luft, og at ingeniørerne har udviklet alle mulige beregningsmetoder til det. Og nogle gange er der altså et clash mellem de her to ting. Og den gode arkitektur, kan man sige, har tid nok til at indarbejde både de tekniske og de arkitektoniske principper i et fælles hele, som bliver rigtig godt. Men det er virkelig en vanskelig øvelse, og vi ved at der er meget stor pres på økonomien her, og på, at de her hospitaler skal stå færdigt hurtigt. Så det ville være min bekymring.
Og hvem kunne være mere oplagt at sende den bekymring videre til end arkitekterne selv? I det sidste indslag her, der spørger vi C.F. Møller og navnligt Susanne Dam Hoffmann, som er afdelingschef for det, der hedder Healthcare i C.F. Møller. C.F. Møller er en af de tegnestuer i Danmark, som har været med ind over flest af sygehusprojekterne, både nu, men også sådan gennem tiden, om hvordan de bruger forskning og viden i tilrettelæggelsen af supersygehuse.
Vi arbejder med selvfølgelig placeringen, altså hele indretningen af sengestuen, hvis det er den, vi tager og tager udgangspunkt i her. Så er det jo noget med netop at sikre, at sengen og de andre faciliteter, som patienten forventes at bruge, står de rigtige steder. Vi har også view, du skal kunne se himlen, du skal kunne se horisonten, og du må også gerne kunne se ned på græsset. Altså det vil sige, at vi skal have nogle forholdsvis store glaspartier, som sikrer, at man har de forskellige view, fordi man ved alt efter, hvordan tankevirksomheden er, så er det godt at have de her tre forskellige slags view.
Det her med sygehus, det virker som et ret strategisk velovervejet og vigtigt felt for C.F. Møller. Hvorfor er det det?
Jamen det er det, fordi at det er en vigtig samfundsmæssig opgave at lave, og vi mener, at vi kan bidrage med noget. Og sygehusene her, der har vi nu opbygget en erfaring, som vi også har og kan tage med os. Og vi lærer også fra projekt til projekt, både på godt og ondt, kan man sige, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Og derfor så, når vi taler evidensbaseret design, så plejer vi også nogle gange at sige erfaringsmæssig design, fordi at vi lærer jo fra projekt til projekt.
Kan du komme et eksempel på, hvad I har lært sådan helt konkret?
Jamen, vi har for eksempel sådan noget som størrelsen på badeværelser, det kan virke som sådan en lille ting. Men det viste sig, at de første, vi fik lavet, så i den bedste intention, nogle steder simpelthen har været for store, faldrisikoen har man jo nu lavet studier på, bliver mindre, hvis man gør dem mindre. Og det er sådan nogle ting, vi tager med os til det næste selvfølgelig, fordi man skal jo ikke begå samme fejl. Så det er en ting, hvor man kan sige, ja, der har studier så vist, at det skal gøres om.
Og så nævner du selv det her med evidensbaseret design. Hvad mener I, når I siger det?
Jamen, vi mener den helende arkitektur, vi mener lyset, vi mener det at gøre hospitalet sikkert et godt sted at være, både for dem, der er indlagte, og for dem, som arbejder der. Vi ved, hvor vigtigt det er, at man trives i de omgivelser, man er. Man ved også, at studier viser jo også, at når du er syg, så er du meget sårbar, og det, at man kan stress, jo gør det endnu værre, kan man sige. Og derfor så er der noget både med overflader, lys, roen, akustikken. Kunst kan også være en ting af det. Og så den, sådan i det hele taget sådan prøve at få folk til at slappe af og koncentrere sig om det, de skal, nemlig at blive raske igen.
De seks store supersygehusprojekter, som er i gang eller på vej til at komme i gang nu, de er opført som selvstændige projekter. Det er forskellige danske og internationale tegnestuer, der står bag. Hvordan deler I viden og erfaring imellem?
Altså,
hvis overhovedet.
Ja, altså nu er det sådan, jeg vil sige, tegnestuerne imellem, der deler vi ikke ret meget i forhold til, fordi der har vi lidt vores, og vi holder også på vores forskellige ting, og det skal man også, fordi vi har mange års erfaring og økonomi bag, kan man sige, til at vi har udviklet det, som vi har. Regionerne har nogle forskellige fora, hvor de mødes i. Det, der så har været godt for mit eget vedkommende, for C.F. Møllers vedkommende, det er, at vi lagde ud oppe på DNU i Aarhus. Så har vi nu Køge sygehus, hvor vi kører nu, og det vil sige, der tager vi jo al den erfaring med. Det er faktisk det samme konsortie, som er med, også på ingeniørsiden. Så på den måde, så har vi en kæmpemæssig erfaring, som vi kan tage med os i forhold til, og så skal det selvfølgelig tilpasses de nye visioner og Region Sjællands, hvad de vil med deres sygehus. Så egentlig vidensdeling vil jeg måske ikke sige, at sådan er, men vi forsøger at trække og få det bedste ud for det forskellige, men der bliver lavet mange individuelle løsninger, det må man sige.
Der bliver formentlig også lavet mange individuelle fejl. I hvert fald så har der været kritik af tempoet af opførelsen af de her supersygehuse, altså de bliver opført alt for hurtigt efter hinanden, så man når ikke at samle de der erfaringer. Hvad siger du til den kritik?
Nej, men den er jo delvis korrekt. På den anden side set, så skal man jo så også tænke sig om at så sige, hvor lang tid skal vi så have til at opfange erfaringer? Er det så 20-25 år, så er der altså nogen, der kommer til at hælde det pænt bagud i forhold til det her. Noget af det, man måske kunne have gjort, det var at tage halvdelen eller gøre et eller andet i forhold til at få de her lidt fordelt ud, og så have set, hvad er der så? Hvad kunne man så lære af de her forskellige ting? Der bliver jo også noget med priserne på udbud. At når de alle sammen kører sammen, så bliver det altså dyrere og dyrere og sværere at skaffe de rigtige folk til også at få bygget de her sygehus.
Tidligere i programmet, der talte vi med Michael Mullins, som er medforfatter til den her rapport Helende Arkitektur, som jeg ved, at I også på CF Møller har haft berøring med i forbindelse med nogle af de her projekter. Han siger, at det ofte kan være sådan, at arkitekterne har svært ved at argumentere for de her, i gåseøjne, bløde værdier. Hvad er det, at forskning kan, og viden kan give jer i den diskussion med pengemændene, hvis man kan stille det op på den måde?
Men der er evidensbaseret jo lidt, som man siger, måske lidt mere erfaringsbaseret, fordi det er undersøgelser, som viser, men det er jo ikke lige så evident, som at hvis man skærer 10 stillinger, eller man gør noget andet, så kan man spare så og så meget. Det ville jo være rart, om der var mere konsensus, og måske det også var mere udbredt. Altså man var enige om, hvad er det for nogle af de her ting, som måske virker bedst, og hvordan de så virker. Det kan let blive sådan en hat, man bruger det her evidensbaserede design, og så nikker alle. Men præcis hvad der ligger i det, og hvordan man får det foldet ud, det kan vi jo se, at det er der jo ikke enighed om. Og derfor kunne det måske være meget godt, om man i branchen og i det hele taget, i systemet kan man sige, gjorde sig selv lidt mere i forhold til at sige, jamen, hvad er det så, og hvad er det for noget? Er der en prioriteringsrækkefølge, eller skal vi have lidt af det hele, eller hvordan vil vi gøre det? Fordi det er, som du siger, det kan være svært. Fordi pengene på den ene side, og det er altid, næsten altid økonomien, der vinder. Og så noget på sigt, som måske kan vise sig at være rigtig, rigtig givet.
Lød det her til sidst fra Susanne Dam Hoffmann fra tegnestuen CF Møller. Og Niels, hvis vi sådan skal løfte den lidt op i helikopteren, hvad har vi så lært af udsendelsen i dag?
Jeg synes jo, det er et helt vildt spændende felt, fordi at sundhedsarkitekturen er et sted, hvor man siger, at vi har faktisk ret meget viden om, hvad der kan have effekt på patienterne, men faktisk også på de ansattes velbefindende, og at man med de store indryk, der er af hospitalsbyggerier, har en mulighed for at bygge noget af den her viden ind i bygningerne. Så det er et super spændende felt lige nu, det er en spændende tid, og det er interessant at følge med i, hvor høj grad det sker. Jeg har bare lyst til at slå et slag for det der med, at vi gør, hvad vi siger, når vi gør det. Der er kommet den der konsensus om, at vi skal arbejde med evidens inden for arkitektur og byudvikling. Vi kan godt udvikle evidens, men det er rigtig vigtigt, at vi siger, hvad vi gør, hvornår. Altså, er det evidens, vi så lægger til grund, eller er det erfaringer? Vi er nødt til at skelne skidt fra snot. Og man kan sige, at det pres, der er kommet på med, at vi skal arbejde evidensbaseret, er jo et pres, som vi risikerer at undergrave, hvis vi siger, at vi arbejder evidensbaseret, men vi rent faktisk arbejder erfaringsbaseret. Der er jo masser af ambitioner, og der er masser af viden, og jeg håber jo bare, at man får bygget mest muligt ind i det på klogest mulig måde.
Du har lyttet til Bylyd med Niels Bjørn og Tobias Mo. Tusind tak til alle dem, der har været med, og tak til Akademisk Arkitektforening, som støtter udsendelsen, og i øvrigt til Drejers Fond, som gør det samme. I redaktionen i øvrigt, Christoffer Friis Sørensen og Maiken Vibe Bauer. Maiken har også lavet lyddesign og klip på udsendelsen her. Husk, du kan finde meget mere på vores hjemmeside, bylyd.dk, på Facebook eller på Twitter @bylyden. Tak for nu.